Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji, popote pale ulipo, katika matangazo yetu ya alfajiri ambayo yanaanza saa 11 saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi katika saa za Afrika Mashariki. Mimi ni BMJ Muridhi.
Na mimi hapa studio ni Abdu Shakur Abud. Tunakaribisha katika matangazo yetu ya leo Alhamisi, tarehe mosi April mwaka 2016. Ni siku ya April Fool kama wanavyosema wenyewe, basi tahadhari usije kadanganywa leo. Karibuni. Na leo katika Kumekucha Afrika, Rais Uhuru Kenyatta azungumzia usalama wa taifa, ufisadi na ufanisi wa serikali yake alipohutubia mabaraza mawili ya bunge huko mjini Nairobi.
Wakati watu walipokuwa kipigania uhuru walisema mzungu arudi Ulaya, Mwafrika apate uhuru. Na changamoto iliyokuwa mstari wa mbele ni masuala ya shamba. Leo miaka 62 bado tunazungumza shamba. Sisi Afrika kweli ni wa kweli?
Na katika habari nyingine, Rais Barack Obama wa Marekani jana Alhamisi alifungua mkutano kuhusu zana za nuclear na kusisitiza umuhimu wa kupambana na ugaidi.
Na katika matangazo yetu ya leo VOA mitaani, tunaingia mtaani huko Dar es Salaam ambako wananchi wanauliza ikiwa kweli Tanzania inaweza kujitegemea pale mataifa ya magharibi yanapositisha misaada yake.
Wewe angalia mpaka sasa hivi kuna watu unaambiwa kuna ajira hewa. Kila sehemu unapokwenda unaambiwa kuna majina hewa na nini, watu walikuwa wanalipwa. Sasa unategemea vipi tutajiongoza vizuri kweli hapo? Kwa hiyo ni lazima tuende kidogo, sio kwa leo wala wa kesho. Na maana lazima tufute angalau miaka mitano.
Basi msikilizaji, hayo tu ni baadhi ya yale ambayo tumekutayarishia leo asubuhi kutoka hapa Washington DC. Matangazo ambayo yanasikika pia kupitia tovuti, anwani yetu ikiwa ni www.voaswahili.com. Lakini kwanza hebu tupate habari muhimu za dunia zikisomwa kwako na Abdu Shakur Abud.
Habari muhimu za alfajiri ya hii leo ni kwamba Rais Barack Obama anasema kufuatia mashambulizi ya Brussels, dharura hivi sasa haiko tu katika swala la nuclear, bali pia kuna haja ya kuangamiza janga la ugaidi. Alitoa matamshi hayo kando ya mkutano wa viongozi juu ya usalama wa nuclear uliofunguliwa jana hapa Washington. Mkutano huo wa nne na wa mwisho wa Rais Obama juu ya nuclear unafanyika kukiwa na wasiwasi juu ya uwezekano wa wanamgambo wa Islamic State kuweza kulipua mabomu yenye mnyunyurisho pamoja na kitisho kutokana na kuendelea kwa mpango wa nyuklia wa Korea Kaskazini. Jana usiku, Rais Obama alialika viongozi wa dunia wanaohudhuria mkutano huo kwa dhifa ya kazi huko Ikulu, huku waziri wa mambo ya nje John Kerry kualika mawaziri wenzake katika chakula cha usiku, akisema kuna wakati maendeleo juu ya usalama wa nyuklia yamekuwa yakiendelea pole pole. Hata hivyo, kuna kazi kubwa iliyobaki kufanywa na nyingi imeshafanywa. Marekani imeeleza wasiwasi wake kutokana na kifo cha Jacques Bihozagara, balozi wa zamani wa Rwanda na waziri wa serikali, kifo kilichotokea Bujumbura, Burundi, ambako alikuwa kizuizini tangu mwaka jana. Taarifa iliyotolewa na Wizara ya Mambo ya Nchi za Nje ya Marekani jana jioni inaeleza kwamba kifo cha Bihozagara kinamulika wasiwasi mkubwa juu ya hali mbaya isiyo ya kibinadamu katika jela za Burundi, pamoja na kuwepo na habari za kuaminika juu ya kukamatwa watu kiholela, kuongezeka kwa mateso, kuwepo na vituo vya chini kwa chini kuzuia watu na kutoweka kwa watu wanaoshikiliwa na maafisa usalama. Taarifa inatoa wito kwa serikali ya Bujumbura kuruhusu bila kipangamizi wafuatiliaji na wasimamizi kutoka kamisheni ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa na mashirika mengine huru kuingia na kuangalia hali ya wafungwa na jela za nchi hiyo na kuchunguza tuhuma za ukiukaji wa haki za binadamu. Mahakama ya kikatiba ya Afrika Kusini imemamrisha Rais Jacob Zuma kurudisha kiwango fulani cha dola milioni 16 za fedha za umma alotumia kukarabati nyumba yake binafsi. Hukumu hiyo ilitolewa jana, imefikiwa wakati maafisa wanachunguza tuhuma mpya za kashfa dhidi ya Zuma kupitia kuipatia familia tajiri ya Gupta uwezo wa kuwa na ushawishi mkubwa katika serikali. Mwandishi wa Sauti Amerika Tuso Kumalo ametuandalia ripoti inayosoma hapa na Aida Isa.
Akitoa hukumu hiyo jana, jaji mkuu Magoing alisema Rais Zuma alikiuka katiba pale alipodharau amri ya msimamizi wa mali ya umma kurudisha kiwango fulani cha fedha alizotumia kuweka vitu ambavyo havihusiani na usalama katika nyumba yake binafsi. Jaji Magoing anasema uamuzi wa Rais Zuma kutokutekeleza amri iliyotolewa dhidi yake na msimamizi wa mali ya umma katika ripoti yake ya Machi 19 mwaka 2014 ya kurudisha fedha hizo inaambatana na kipengele cha 83B katika katiba. Mahakama iliipatia hazina ya taifa siku 60 za kutathmini kiwango gani Rais Zuma anapaswa kurudisha. Jaji Magoing alisema mara tu mahakama itakapopokea ripoti ya hazina, basi Rais Zuma lazima azilipe fedha hizo. Mahakama ilikuwa pia na maneno makali kwa bunge la taifa, ambapo chama tawala cha ANC kinatuhumiwa kumkinga Zuma kutolipa hizo fedha. Vyama vya Democratic Alliance na Economic Freedom Fighters vimeapa kufungulia mashtaka ya kumuondoa madarakani Rais Zuma.
Mnaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, Washington. Mwenyekiti wa tume ya pamoja kufuatilia na kutathmini hali ya Sudan Kusini, Festus Mogae, anasema kwamba huenda serikali ya umoja kitaifa ya Sudan Kusini ikaundwa katika muda wiki moja au mbili zijazo. Bwana Mogae, rais wa zamani wa Botswana, ameiambia kikao cha baraza la usalama la Umoja Mataifa mjini New York hiyo jana kwamba licha ya ukiukaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano ya hapa kwa pale, kumekuwepo na maendeleo hivi karibuni yanayorahisisha hivi sasa kuundwa kwa serikali ya mpito ya umoja kitaifa. Tangu Machi 24, maafisa waandamizi 230 wa chama cha ukombozi wa watu wa Sudan na SPLM upande wa upinzani, wapiganaji wake wamewasili katika mji mkuu wa Juba. Mugaya anasema mipango inaendelea kuwaleta wajumbe na wapiganaji wengine 1370 kabla ya kuundwa kwa serikali. Makundi kadhaa ya haki za binadamu yamelaani wimbi la kukamatwa wanachama wa upinzani huko Jamhuri ya Kongo, ambako kuna hali ya mvutano na wasiwasi kufuatia kuchaguliwa tena Rais Denis Sassou Nguesso. Vyama vya upinzani vinapinga matokeo hayo na kuendelea kutoa wito kwa wananchi wa Kongo kutotii sheria na utawala. Kundi la Amnesty International na makundi kadhaa ya haki za binadamu huko Kongo yanaeleza kwamba viongozi wa upinzani wamekuwa kikamatwa kiholela hivi karibuni, na kutoa wito kwa viongozi wa Brazzaville kuwaachilia huru mara moja bila ya masharti. Christian Muzeo, rais wa kundi la kutetea amani na haki za binadamu Kongo, anasema kundi lake linawataka wanasiasa kutanzua tofauti zao za kisiasa kwa njia kisiasa bila ya kutumia nguvu.
Naam, unaendelea kusikiliza matangazo haya kutoka Kumekucha Afrika, matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, Washington DC. Na tukitoka kwa habari hizo muhimu za dunia, tunaenda moja kwa moja hadi huko nchini Kenya, ambako wabunge wa upinzani nchini humo walizusha makelele hiyo jana wakati Rais Uhuru Kenyatta alipokuwa akitoa hotuba juu ya hali ya taifa na kumlazimisha spika wa bunge kuamrisha wabunge hao kutolewa nje kwa kutumia nguvu. Hata hivyo, rais alizungumzia mafanikio ya serikali yake ya mwaka uliopita, na hapa mchambuzi wa masuala ya kisiasa Maur Abdalla Bwanamaka anamweleza mwenzangu Harrison Kamau kwamba mojawapo ya mafanikio ni kurudisha imani ya utalii na baada ya mashambulizi ya kigaidi.
Hali ya utalii imeimarika, watu wageni wameingia Kenya na tunatarajia izidi kuimarika kutokamana na kwamba pamekuwepo pia na kauli na tamko rasmi la waziri wa utalii ambaye ni Mheshimiwa Balala kwa kupatia mahoteli changamoto ya kuweza kupunguza ada yao ya wageni, ambao ili iweze kuchangia pakubwa kupendezewa kwa wageni kuja kuwekwa hapa.
Rais ameguzia swala la elimu, na akasema kwamba mashule yataungwa. Lakini kuna swala ambalo amesema serikali na kila mmoja lazima azingatie, nalo ni swala la mbinu za kiufundi, yani technical skills, akisema kwamba kinachohitajika sasa ni watu ambao watakuwa na mbinu za kiufundi. Waweza kuguzia swala hili?
Lazima kuanze kugawa elimu ambayo inawazua wanafunzi ama wafunzi ambao ni wana maono na misukumo ya kiufundi.
Rais ameweza kuguzia taasisi inayoshughulika na masuala ya mazingira, yani NEMA, akisema kwamba wapunguze ada wanazotoza wale wanaojenga, na pia kwenye sekta ya mawasiliano na pia sekta yote ya mazingira, katika hali ya kuweza kuwatia moyo na kuongeza wawekezaji. Waona kama ile ni hatua mwafaka kwa uchumi wa Kenya?
Bila shaka ni hatua mwafaka. Ni pongezi kwa mheshimiwa rais. Ujenzi katika nchi hii utakuwa rahisi siku ile vipuri ama vitu vingi ama vyombo vingi vya ufundi vya nchi vya ujenzi vina aidha vinatengenezwa nchini au vinakuja nchini ikiwa viko katika zero rated.
Rais pia ameguzia mambo ya hati za umiliki wa mashamba, lakini baadhi ya viongozi baada ya hotuba hiyo wamesema sawa, ni vyema kupeana hati za mashamba, lakini je, kuna wengi ambao hawana hata shamba la kupewa hati?
Serikali ya Kenya ikitaka Wakenya wote wawe na mashamba, hilo ni jambo linawezekana. Wakati watu walipokuwa kupigania uhuru walisema mzungu arudi Ulaya, Mwafrika apate uhuru. Na changamoto iliyokuwa mstari wa mbele ni masuala ya shamba. Leo miaka 62 bado tunazungumza shamba. Sisi Afrika kweli ni wa kweli?
Sijui kama rais ameweza kuguzia swala la usalama.
Kile ambacho amefaulu kueleza ni hatua zile ambazo serikali yake imewekeza ambazo tunazipongeza, kwa sababu kwa kiasi fulani kupitia takriban mwaka uliopita sasa na sasa mwaka huu tumeanza viwango vya uhaini ambao vilikuwa nyuma vimejiri kama matatizo yale ya Garissa, kama matatizo ya Westgate, vimepungua kwa kiasi.
Rais ameguzia lolote kuhusu kupambana na ufisadi?
Leo wananchi wa Kenya walikuwa wanatarajia kutoka kinywa chake aje awaambie wa Kenya kufikia mwaka jana mpaka mwaka huu hatu ambazo serikali yangu imechukua ni kadhaa, na hatu na mafanikio yetu ni kadhaa. Serikali yangu imeweza kukomboa mali kiasi kadhaa ambayo ilikuwa imeibiwa, na wahusika wa ufisadi kwa fulani na fulani wani fulani ambao wameshtakiwa.
Ni Maur Abdalla Bwana Maka, mchambuzi wa masuala ya kisiasa, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Mombasa. Na sasa Abdul Shakur Abud namuona yuko tayari kabisa kuendelea na habari za dunia.
Rais wa Palestina Mahmud Abbas anasema wimbi la hivi sasa la ghasia dhidi ya Waisraeli lingekuwa baya zaidi ingelikuwa wanajeshi wa Palestina hawajaingilia kati. Rais Abbas amekiambia kituo cha televisheni cha Israel Channel 2 hiyo jana kwamba vikosi vya usalama vya Palestina vimeingia katika shule na kukagua wanafunzi mikoba na kuhakikisha hawabebi visu. Na haya yote watu hawajui, anasema Bwana Abbas. Katika shule moja maafisa waligundua wasichana na wavulana 70 wa Kipalestina wakiwa na visu. Anasema walipokonywa visu na kuelezwa kwamba si jambo zuri, anasema na namnukulu, hatutaki muuliwe wala kuua. Tunataka maisha kwa upande wa pili waendelee kuishi vile vile. Waendesha mashtaka wa Ubelgiji wanasema mtuhumiwa mkuu wa mashambulio ya kigaidi ya mwezi wa Novemba huko Paris anaweza kusafirishwa hadi Ufaransa. Waziri wa sheria wa Ufaransa Jean-Jacques Urovas alisema jana kwamba anataraji Saleh Abdissalam atapelekwa Paris katika kipindi cha siku 10 zijazo. Wakili wa Abdissalam Cedric Moise anasema mteja wake amekubali kuhamishwa hadi Ufaransa, akisema Abdissalam anataka ifahamikwe kwamba anataka kushirikiana na maafisa wa usalama wa Ufaransa. Wakili mwingine wa mtuhumiwa huyo baada ya kukamatwa kwake March 18 alisema Abdissalam atapigana dhidi ya kupelekwa Ufaransa. Haijulikani hivi sasa nini kimemsababisha kubadili fikra. Mnaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na kama mvosikia kwenye taarifa habari, Rais Barack Obama alifungua mkutano wa 4 na wa mwisho juu ya usalama wa nuclear hapa Washington. Na kukiri kwamba dunia iko hatarini kutokana na Korea Kaskazini kuendelea kutengeneza silaha za nuclear na uwezekano kundi la wanamgambo wa Islamic State kuwezesha kulipua mabomu yenye mnyunyurisho. BMJ hivi punde Rais Obama amewakaribisha viongozi wa dunia kwa dhifa ya kazi huko Ikulu baada ya mkutano chungu nzima kando ya mkutano mkuu. Je, amesema nini?
Ni kweli kabisa, Rais Obama alikuwa ni mtu mwenye shughuli nyingi hiyo jana alipokutana na viongozi mbalimbali siku nzima. Alikutana na Rais wa Korea Kusini Park Geun-hye na Waziri Mkuu wa Japan Shinzo Abe, na wakazungumzia tisho la Korea Kaskazini kufuatia jaribio la bomu la nuclear lililofanywa na Pyongyang mnamo mwezi Januari na kufiatuliwa kwa kombora la masafa marefu mwezi Februari. Tunaungana sote katika juhudi za kuzuia uhasama wa Korea Kaskazini, alisema Rais Obama baada ya mazungumzo hayo. Suala la Pyongyang pia lilizungumziwa wakati Rais Obama alipokutana na Rais wa China Xi Jinping. Kabla ya mazungumzo hayo kuanza, Rais Xi alisema kwamba wanataka kuimarishwa kwa mawasiliano na kuratibu pamoja juu ya suala la nuclear ya Korea na masuala mengine ya kimataifa. Kiongozi huyo aliendelea kusema kwamba wamekubaliana kuendelea kuimarisha ushirikiano kati ya mataifa yao mawili katika nyanja mbali mbali. Washington inachukulia Beijing, ambayo ni mshirika mkuu wa Pyongyang, kama muhimu katika kutekeleza vikwazo vya Umoja wa Mataifa dhidi ya Korea Kaskazini kutokana na maendeleo yake ya nuclear. Katika mkutano wa baadaye, Rais Obama alimsifu Rais wa Ufaransa François Hollande kwa kuyaleta pamoja mataifa ya Ulaya kwa vita dhidi ya ugaidi. Obama pia atakuwa na mashauriano na Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan. Marekani na mataifa mengine makuu ya dunia huenda yanahisi yanakabiliwa na haja ya kuchukua hatua za dharura kudhibiti vifaa na maeneo yanayopatikana nuclear kutoka kwa magaidi kufuatia mashambulizi ya Machi 22 huko Brussels. Wakuu wa serikali na mawaziri kutoka zaidi ya mataifa 50 wanahudhuria mkutano huo Washington. Hata hivyo, Rais Vladimir Putin wa Russia hakuhudhuria tena mkutano huo, akilalamika kutokuwepo na ushauriano wa pamoja kupanga ajenda ya mkutano huo. Wachambuzi wanasema kwamba ingawa kumekuwa na maendeleo tangu kuanzishwa kwa mikutano hiyo ya nyuklia na Rais Obama mwaka 2010, hadi sasa lengo la kudhibiti vifaa vya nyuklia bado halijafikiwa. Hata hivyo, White House ilitoa taarifa kabla ya kuanza kwa mkutano huo ikisema kwamba inawezekana kupunguza idadi ya vifaa vya kutengeneza nyuklia kutoka tani 741 kufikia tani 586 kote duniani.
Na polisi jijini Kampala jana waliwakamata vijana kadhaa waliokuwa wamejifunga minyororo wakitaka polisi kuondoka nyumbani kwake kinara wa chama cha FDC Dr. Kizza Besigye. Waandishi wa habari waliokuwa wakifuatilia tukio hilo pia walikamatwa na kwa madai kwamba wanashirikiana na wanaharakati hao. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwiro ana ripoti kamili.
Vijana waliokuwa wamevalia fulana nyeupe zenye maandishi ya kutaka Dr. Besigye kuachiliwa huru na polisi kuondoka nyumbani kwake wanakomzuilia walijifunga kwa miti jijini Kampala kwa kutumia minyororo. Fulana walizovalia pia zilikuwa na maandishi ya kutaka minyororo ikatwe, na polisi walipofika mahali walipokuwa walilazimika kuikata minyororo hiyo ili kuwakamata. Polisi walifika mahala pa tukio baada ya muda wa nusu saa hivi, na kwa hasira hata waandishi wa habari waliokuwa kinasa yaliokuwa yakijiri wakakamatwa. Polisi wanahoji uwezekano wa waandishi wa habari kufika mahala pa tukio na kunasa kila wanalotaka kabla ya wao kufika, na hata bila polisi kujua kuhusu njama za wanaharakati hao. Na baada ya vijana hao kukamatwa, waendeshaji pikipiki hali maarufu bodaboda waliziba barabara kwa muda, polisi wakijaribu kuwatawanya. Hatua ya wanaharakati hao kujifunga minyororo inafuatia tangazo la kundi linalomuunga mkono Kizza Besigye kwamba watafanya kila juhudi kuhakikisha kwamba polisi wanaondoka nyumbani kwake Besigye. Polisi wamekita kambi kwake Besigye hii leo ikiwa siku ya 41 wakimzuilia kutoka nyumbani kwake. Hatua polisi wanasema ni ya kuhakikisha haongozi maandamano yanayoweza kutatiza serikali yake Museveni. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Na hapo kesho Kenya itaadhimisha mwaka mmoja. Garissa. Wanamgambo Al-Shabaab waliwaua watu 148, wengi wao wakiwa ni wanafunzi. Katika kipindi cha mwaka huo mmoja uliopita, Kenya inaeleza kwamba imeimarisha uwezo wake wa kukabiliana na visa vya aina hiyo endapo vitatokea tena. Hata hivyo, eneo hilo la kaskazini mashariki ya Kenya na bara zima liko katika hali ya tahadhari kwa ajili ya uwezekano wa kushambuliwa tena. Jambo ambalo BMJ limekuwa likitokea na inaonekana Al-Shabaab bado haijashindwa kama wakuu wa usalama wanavyodai, au unasemaje?
Ni kweli kabisa Abdushakur, tangu shambulio hilo la Garissa kumekuwepo na mashambulizi mengine huko Somalia, na hata Jumatano wiki hii kumekuwepo na shambulio la bomu mjini Mogadishu. Hata hivyo, mwandishi wa Sauti ya Amerika Mohamed Yusuf akiripoti juu ya mwaka mmoja tangu Garissa kutokea, anaeleza kwamba tarehe 2 Aprili mwaka 2015 wanaume wane walojihami kwa bunduki wa kundi la Al-Shabaab walivamia chuo kikuu cha Garissa kilicho kaskazini mashariki mwa Kenya. Steve Mwangi mwenye umri wa miaka 22 alikuwepo na alijificha ndani ya kabati akiwa na wanafunzi wenzake watatu.
We headed from around 7 in the morning to 6:30 in the afternoon when the rec squad came into the hotel.
Tulijificha kutoka saa moja asubuhi hadi saa 12:30 jioni wakati kikosi cha uokozi kiliingia katika bweni letu. Sikufikiria ningetoka pahala hapo. Nilipotambua wanaua watu na meua wenzangu wawili, nilidhani watanifuata mimi baada ya hapo. Lakini kwa bahati nzuri hawakufanya hivyo.
Mwangi alihama kutoka bweni na kuishi nje, na anasema kwamba hawezi kulala huko akihofia kutokea kwa shambulio jingine. Wanamgambo wa Al-Shabaab walisema walishambulia chuo hicho kikuu kwa kulipiza kisasi kwa sababu ya jeshi la Kenya kuendelea na operesheni zake nchini Somalia. Uvamizi huo uliendelea kwa muda wa saa 12 huku wanamgambo hao wakiwaua watu 148 na kuwajeruhi wengine dazeni kadhaa. Vikosi vya usalama vya Kenya vilishutumiwa vikali kwa kuchukua muda mrefu kabla ya kuwasaidia waadhiriwa. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Ndani Mwenda Njoka aliambia Sauti ya Amerika kwamba mapungufu hayo sasa yameshughulikiwa.
With the refurbishment of helicopters and the additional that are also being bought, it means our
kwa kukarabati helikopta tulizonazo na kununua nyingine mpya, hii inamaanisha kwamba kikosi chetu maalum kinaweza kufikia eneo la tukio kwa haraka zaidi. Kwa mfano, sote tunakubaliana kwamba hatukufika katika chuo kikuu cha Garissa katika wakati unaohitajika, lakini kama tungekuwa na vifaa tulivyonavyo sasa, tungeweza kuwapeleka wanajeshi wetu kwa muda wa saa moja au hata chini ya saa moja.
Wachambuzi wa masuala ya usalama wanasema hatari ya uwezekano wa kushambuliwa tena iko juu. Mtaalamu wa usalama wa kitaifa Richard Tuta anasema kwamba kama tu shambulio la Garissa, mashambulizi ya hivi karibuni kwenye hoteli huko Afrika Magharibi yalihitaji wanamgambo wachache peke yake. Kabla ya shambulizi la Garissa kutokea, ilionekana kana kwamba wanamgambo wa Al-Shabaab walikuwa wameshindwa nguvu na vikosi vya Umoja wa Afrika huko Somalia. Lakini muda mfupi baadaye, katika mwaka wa 2015, hali ilianza kubadilika. Wanamgambo wameshambulia kambi za kijeshi huko Somalia, wakitoroka na vifaa vya kijeshi baada ya kuwaua dazeni ya wanajeshi katika mashambulizi yasiyopungua mawili. Aidha, Al-Shabaab imeongeza mashambulizi yake ya mabomu huko Somalia hivi karibuni. Baadhi ya wataalamu wanaamini kwamba kundi la Al-Shabaab ambalo lina uhusiano na lile la Al-Qaeda linajaribu juu chini kuendelea kuwepo, huku kundi lingine la kigaidi liitwalo Islamic State likiendelea kuwavutia wapiganaji wengi kutoka eneo hilo. Waangalizi pia wanasema kwamba vikundi vya kigaidi barani Afrika vinaendelea kuhangaika kupata ufadhili na kuongeza ushawishi wao. Tangu shambulizi hilo la chuo kikuu, hakujatokea shambulizi lingine kubwa huko Garissa, lakini wataalamu wanasema kwamba kitisho kingali kiko.
VOA mitaani.
Na Na mapendwa wasikilizaji, wakati umefika basi tunashuka huko Dar es Salaam ambapo Khalid Famau anazungumza na watu kuhusu uamuzi wa Marekani kusitisha msaada wake kwa Tanzania, msaada wa MCC kwa ajili ya uchaguzi wa Zanzibar. Inasemekana mataifa mengine yanaweza kufanya hivyo. Sasa zoezi limetokea kwamba watu wanauliza, je, Tanzania inaweza kujitegemea au la? Hebu tuwasikilize wanasema nini.
Hela za nchi zinachukuliwa hapa. Hakuna mtu wa chini anachukua hela hizo. Ni hao watu tunategemea, viongozi wetu wakubwa wanakwenda kuweka pesa nje ya nchi. Unasikia wanajenga mahoteli nje ya nchi. Ni pesa zinachukuliwa kwenye nchi ambayo watu wake ni maskini walala hoi. Jambo hili linauma sana. Acha hiyo. Nchi yetu ina mambo mengi, ina madini, ina mbuga za wanyama. Ni vitu vya kutuletea hela nyingi sana kwenye nchi. Lakini kutokana na misimamo isiyo sahihi, nchi inazidi kudidimia kuwa maskini. Kwa mfano, tufuate sera za mheshimiwa rais wetu John Pombe Magufuli. Anachofanya, anafanya kazi nzuri sana. Haya mambo ya kusanya pesa, kodi. Kodi, wananchi bila kulipa kodi au matajiri bila kulipa kodi ni hasara sana na ni hatari kwenye nchi.
Masikini waweza kujitegemea vipi? Na tunaambiwa kwamba nchi yetu bado changa. Sasa unaposema unaweza kujitegemea kwa misingi ipi? Tunasafirisha nini duniani? Tuna rasilimali gani ambayo tunaweza tukajitegemea mpaka sasa hivi ya kusema kwamba tunaweza tukajitegemea?
Mahitaji ya nchi ni makubwa. Wizara zote 18. Alafu baadaye upate pesa za kujaza pengo la wahisani watakapokataa. Hilo ni kwamba ni kisiasa, sio kitaalamu. Na mtaalamu yeyote yule atakayesema kwamba tunaweza kumudu atakuwa sio mtaalamu, atakuwa ni babaishaji.
Endapo itakuwa makini kila raia aweze kukusanya kodi, itakuwa ni rahisi kupata mapato ambayo atatufanya tukizi yale mahitaji yetu kama Watanzania.
Huko tulikotokea kwa kweli ni mfumo ulikuwa mgumu. Wewe angalia mpaka sasa hivi kuna watu unaambiwa kuna ajira hewa. Kila sehemu unapokwenda unaambiwa kuna majina hewa na nini, watu walikuwa wanalipwa. Sasa unategemea vipi tutajiongoza vizuri kweli hapo? Kwa hiyo ni lazima tuende kidogo, sio kwa leo wala kesho. Ina maana lazima tufute angalau miaka 5 ndio tunaweza tukajitegemea.
Bado tuna safari ndefu. Kwa sababu bado hatujaanza kuna changamoto nyingi kama za kilimo, tulime sana, tusafirishe mazao nje, turudi kama zamani.
Tujijiandaa kwa hilo. Kwa umaskini tulionao bila kuwa kutegemea nje za nje itakuwa ni vigumu. Misaada, bila misaada si hatuwezi. Tutaweza tukaenda hivyo, lakini itakuwa ni kwa maneno, lakini sio kwa vitendo. Na wengi vitaumia. Ila kwa wakubwa nafikiri waweza wakaishi, lakini wadogo sisi sidhani kama tutaweza tukaishi.
Hatuwezi kujiendeleza na kuleta maendeleo sisi wenyewe kutokana na mtazamo tuliokuwa tumeweza kuishi miaka ya nyuma wa kutegemea wahisani.
Kabla ya kuondoka hapa basi, muhtasari wa habari. Rais Barack Obama wa Marekani anasema kufuatia mashambulizi ya Brussels, dharura hivi sasa haiko tu katika swala la nyuklia, bali pia kuna haja ya kuangamiza janga la ugaidi. Alisema hayo wakati wa mkutano wa usalama wa nyuklia uliofunguliwa jana hapa Washington. Marekani imeeleza wasiwasi wake kutokana na kifo cha Jacques Bihozagara, balozi wa zamani wa Rwanda na waziri wa serikali, kifo kilichotokea Bujumbura Burundi, ambako alikuwa kizuiliwa tangu mwaka jana. Mwenyekiti wa tume ya pamoja ufuatiliaji na kutathmini hali Sudan Kusini, Festus Mogae, anasema jana kwamba huenda serikali ya umoja kitaifa ya Sudan Kusini ikaundwa katika muda wa wiki moja au mbili zijazo. Na makundi kadhaa ya haki za binadamu yamelaani wimbi la kukamatwa wanachama wa upinzani huko Jamhuri ya Kongo, ambako kuna hali ya mvutano kufuatiwa kuchaguliwa tena kwa rais Denis Sassou Nguesso. Mwisho wa muktasari wa habari kutoka Sauti ya Amerika.
Na hapo msikilizaji, tunafika mwisho wa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika. Usikose kusikiliza matangazo yetu ya baadaye hapo leo na kesho. Pia tutakuwa na live talk ambayo ni matangazo ya moja kwa moja, unaweza kupiga simu na kuchangia mada ya siku hiyo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mwelekezi alikuwa ni Aida Isa, na hapa studio nimeshirikiana na
Abdul Shakur Abud.
Mimi ni BMJ Murithi nikisema kwa heri kutoka hapa Washington, nikisema kuwa na siku njema. We'll be right back.